қарашада жоғалды жел тоқсан ба, ақ қанаттар қалықтап жауа түсіп, ай астында ойнадық қара тысып. Олжыған бір кезің емес пе ол, мөлдіреп бүлдіргендей жаңа пісіп. Жаңа пісіп мөлдіреп бүлдіргендей, еліктіріп жаныма жүрдің келмей. Періштедей пәк күліп аулақ тұрып, жуытпадың қасыңа қар лақтырып. Алдым бір сәт құшақтап, сонда сенің ойға шомған шағыңды аңдап тұрып. Тоңғаным ба, әйтеуір дірілдедім, бойдағы қуатталып үнің, демің. Санам ғана бір ғып бір ұқпады өрттей жанып жанымның бүлінгенін, қонып қалған кірпікке қар ұшқынын, тамшы қылып еретті жаныстығың. Сонда сенің қарабем жанарыңа тұнжырады даламның таныс түні, кірпік асты баққанда ерез мені, дала тыныш, сен тұрсың сәл өзгеріп. Арамыздың күйшісі бұл тыныштық тамшылаған әуені әуездеді. Саған қарап өткіздім уақытты бар, еріп жатты ердің де бақытты қар. Шағың еді-ау тым тәтті бүлдіргендей, алдың екен көңіліңе кірбің нендей. Сүйіп едім өкпе ме еркелік пе, жалт бұрылдың бірдеңе бүлдіргендей. Қысқы кеште әппақ қар жауа түсіп, ай астында ойнап ек қара тысып. Сондағыдай тербелемесім алсам, көп күндерге сағыныш ара түсіп. Бал шақтардың алысқа қалдырғанын мойындадық, мұң барын, тағдыр барын. Ерідім етім ерте жүрегіңде жазып кеткен аққар мен сол жырларым. Бүгін де себелеп тұр алғашқы қар, сағыныш, ақ махаббат, қамбас құмар.